Да!
Я не пил вообще. Мне забрали.
To, kāda saiknes nereti nāks piedzīvot slimnīcas uzņemšanas nodaļās, kad tur atved kārtējos dzērājus, skatīt savām acīm pirms kādu laiku aicināja Vidzemes slimnīcas mediķi. Toreiz daktarei Anitai Ābelei sirds bija pilna.
Te viņi ir agresīvi, te viņi mūs apsaukā, te viņi mūs apdraud. Priekš kam es te esmu nolikts, lai man novēlu rupjiem vārdiem un man uzbrūk un apdraud.
Savukārt par tiem ierēbušajiem, kuriem nav aizdomas par veselības problēmām, rūpes uzņemties nāks pašvaldības policijai. Cēs pašvaldības policijas priekšnieks Valdis Sviķis, komentējot dzērāju vadāšanu, ar ironiju saka, sanāk jau galvenā kārt taksometru vizinoties.
Mēs tā kā esam pat tā demokrātiskāk, ja, jo mēs pat nav neprasam par to. Aizēdam viņā komfortu, ja, tur, ka viņš var norādīt, kur viņš dzīvo. Esam veduši uz citiem novadiem, jo šie cilvēki vien nav tikai Cēsu iedzīvotāji, kas ir deklarējušies, viņam nav kārtiem novadiem. Mēs esam veduši uz Raunu, uz Valmieru, uz Pārgaujas novadu. Nu, un ko tas izsaka? Tas izsaka to, ka mašīna nav pilsētas projām, tad novadā pilsētā viņa šī mašīna patoļa nav, ja kā cita nepieciešamība, ja tad nu, nav kam aizbraukt palīgā. Tas arī, protams, maksā visu nav šo te vadāšanu.
Bieži vien pat jau īstas dzīves vietas ierēbušiem nav, un nav kur viņus nogādāt.
Ja arī ir deklarētās dzīves vietas, ar viņu, vai nu, seniotenī dzīves vietas nedzīvo un mitinās kaut kur citur. Bieži tā, ja mēs arī aizvedam tur, kur viņš dzīvo, tad laulātā draudzene viņu pretī neņemas, saka, lai policija, kur saņēma, tur arī viņa liek, ja, ka viņa neņemas. Nu, un valsts policijas Cēsu iecirknī atskurbušanas telpas arī nav, tur tikai aizturēto telpas, un vēl jau vairāk tagad šī aizturēšana telpas ir kapitāla remontā, līdz ar to tā problēma mums, protams, ir ļoti liela.
Kā risinājuma valdes Sviķis redz atskurbtūs izveidu un atzinīgi vērtē to, ka pašvaldība to ir arī apņēmusies darīt.
Tā ir valstiska problēma. Ministrija nevienu atbildību negribu tā kā nav, līdz šim nav gribējis uzņemties, ja, kur tā būs un kur atbildīs vai par šīm atskurptēm. Ja, un līdz ar to, nu, pagaidām viss tā atbildības pašvaldībām.
Šobrīd Cēsīs jau ir nolūkota vieta topošajai atskurptuvei. Tā būs netālu no Cēsu klīnikas. Ēkā gan vēl jāveic nopietni remontdarbi, lai tā atbilstu visām prasībām.
Ir vīrieši, ir sieviešu telpas, kurās var vienlaicīgi 2-3 cilvēkus turēt. Šeit atkal tāds agresīvākiem cilvēkiem paredzētas divas telpas. Katrā šeit priekšā telpā savu sanitārais mezglis iekšā ar antivandālisma podiem. Tā kā nevar salauzt. Tāpēc arī viss projekts ir diviem liels izmaksas.
Cēsu novada administrācijas vadītājs Jānis Goba projektā rāda, kādas telpas tad ir paredzētas un skaidro, kādām prasībām īstām jāatbilst.
Viss, lai būtu maksimāli droši, komfortabli, atbilstoši līmenī. Protams, cilvēkiem liekas, vai šiem dzērēm vajag tik labu līmeni un pārējais, nu, atbildi vienkārši, ka obligāti jābūt šiem pasākumiem. Visiem ir pašlaik tā, ka projekts ir izstrādāts, un šogad mēs arī pietuvojušies esam tam, ka mums izsludināts biepirkums par būvniecības procesu, un tagad komisija vērtējam tieši tīri visu atbilstības pretendentiem šīm būvniecībai.
Atskurbtūs izveidu un uzturēšana gan lēts prieks pašvaldībai nebūs.
Pašlaik, protams, ir tas, ka valsts šiem te atskurbšanas telpām dod dienas naudu tam vienam alkoholiķim, kas šeit pavadīs to vienu dienu, ir 15 eiro, ko mēs piestādām klāt. Pašlaik, tā kā mums šīs iestādes nav, tad mēs nepiestādām šāds rēķins. Lai samazinātu rēķins un vispārējais, mēs piesaistām klāt arī patvērsmes šīs iespējas, lai vienā mājā būtu kopā maksimāli vienu uzraugu, vienu dežurantu, apkopot vairāk šīs te lietas kopējas. Tas ir atskurtuve, patvērsme.
Cēsīs vērtē, ja viss izdosies kā cerēts, tad ziemas mēnešos ēkas pārbūvi jau varēs paveikt. Gunta Matasona, Latvijas Radio Vidzemē.